slimības lapas apmaksas mērķis ir aizvietot darba samaksu laikā, kad darbinieks vai viņa bērns slimo un nevar veikt darba pienākumus. Līdz ar to sākotnēji es gribētu teikt, ka ir divi veidi vai divi darba devēju tipi. Tātad darba devēji mums ļoti dažādi. Pirmkārt, tātad vieni darba devēji, kas sadarbībā ar arodbiedrību slēdzo darba koplīgumus, jau šobrīd maksā 100% par visām dienām lapai A. Savukārt ir citi darba devēji, kas rosina samazināt apmaksāto slimības lapu dienu skaitu un līdz ar to arī darba algas aizvietojamības apmēru. Un ja pagājušajā gadā 400 sūdzības bija par nepamatot izmaksātām slimības lapām, nu piešķirtām slimības lapām, tad tikai 4 gadījumos apstiprinājās, ka tas tiešām tā ir. Un varbūt domājot un atbildot arī uz iepriekš kolēģa Gorkša kunga minēto, es gribētu teikt, jā, valdības rīcības plānā ir cilvēks pirmajā vietā, un šobrīd tiek diskutēts arī par cilvēku kapitāla attīstības stratēģiju, un arodbiedrībai nu nekādi nav saprotams, ka apstākļos, kad trūks darba spēks, kad ir zemi sabiedrības veselības rādītāji, ka vairāk kā viena trešā daļa nevar atļauties izmantot slimības lapas un nāk uz darbu slimi, tad mēs runāsim par darba nespējas lapu apmaksas kārtības samazināšanu.
Labi, jā, es sapratu, tas viens no jūsu lielākajiem iebildumiem tātad ir par ieceru mazināt darba nespējas lapu apmaksu, saskatot risku, ka tas notiks tomēr uz darbinieku rēķinu. Tad tādā gadījumā šo grozījumu būtība, tad jūs skatījumā, kas būs lielākais ieguvējs no plānotajām izmaiņām darba devējs?
Es domāju, ka šobrīd darba devējs vēlas būt ieguvējs šajā gadījumā, neraugoties uz to, ka Latvijā ir otrā konkurētspējīgā nodokļu sistēma ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD dalību valstu vidū. Tātad Latvija šajā novērtējumā otro vietu ieņem jau 3 gadus pēc kārtas, atpaliekot vienīgi no Igaunijas. Un vērtējot atsevišķas nodokļu grupas, tad Latvijas uzņēmējdarbības nodokļu rādītājā ieņēma 1. Vietu un personīgo nodokļu rādītājā 3. Vietu. Tādējādi es gribu uzsvērt, ka kopējā nodokļu sistēma Latvijā nodrošina konkurētspējīgu vidi uzņēmējiem, kas nevieš pārliecību par darba devēju apgalvojumiem, ka darba spēka izmaksas Latvijā padara uzņēmumus nekonkurētspējīgus. Vēl es gribu tomēr piebilst arī, ka Latvijā uzņēmumiem ir priekšrocības tieši uzņēmumu ienākumu kapitāla nodokļu segmentā. Kopējā ienākumu nodokļu proporcija budžeta ieņēmumos šajā periodā ir nosvērusies tieši uz iedzīvotāju ienākumiem. Nu, piemēram, jā, es mums minēšu ātri.
Pavisam īsti tad.
Šajā gadā darba ņēmēja nodokļi sastādīja 78 pret 22% uzņēmumu ienākumu nodokļiem, bet salīdzinoši 21. Gadā jau attiecība bija 88 pret 12, tātad par labu uzņēmējiem, un es neredzu te argumentus no uzņēmēju puses, un es domāju, ka šeit kompromisi no arodbiedrību puses nepastāvēs.
Jā, nu te ir, to es arī gribēju vaicāt, nu skaidrs, ka darba devēji deķīt vēl uz savu pusi, darbinieku uz savu pusi, tad jūs sakāt, ka kompromiss šajā jautājumā nav iespējama un nav nekādu pozīciju, kurās jūs būtu gatavi piekāpties?
Nē, šoreiz nav. Un arī veselības ministrija uzskata, ka ja pirmās dienas neapmaksā, ka pastāv risks pasliktināties sabiedrības veselības rādītājiem. Un šobrīd visvairāk, visbiežāk slimības lapas tiek izmantotas tieši pirmā, otrā nedēļā slima bērna kopšanai. To arī ir noteikti jāatzīmē. Un šobrīd jau mēs, teiksim, izmantojot slimības lapu, zaudējam 1/3 no saviem ienākumiem.